Грудзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі даўно і плённа працуе ў інтэрнэт-прасторы, прываблівае чытачоў, юных літаратараў, а таксама ўсіх тых, хто мае творчыя здольнасці, расказаў намеснік старшыні Дмітрый Радзівончык.
У жанры грамадскіх адкрытых творчых такіх праектаў і будуецца ўсё наша літаратурнае жыццё. Дзейнічаюць праекты на нашым афіцыйным інтэрнэт-сайце Грудзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Писателей .by, все латинскими литерами. Сердечно запрошаю у всех слухачов на наш сайт, где можно деталево, подробязно познайомиться с нашим литературным життем, с усими направками нашей деятельности. Проект, який має назву «Даніна памяти», проект, присвеченный письменникам и всем нашим родным, близким, нашим сябрам, тем, кто уже пошел в життя. Але яны заўсёды з намі, і памяць гэта тое, што яднае нас у часе, у вечнасці. Сваімі эсэ, сваімі ўспамінамі гэтую даніну памяці мы аддаем усім, хто заўсёды застаўся жывым у нашых сэрцах. Наступны праект, гэта праект, які мае назву «Вобразы» альбо «Образы» па-руску. Паколькі асноўная частка нашага творчага калектыву займаецца паэзіяй, у нас перавагу аддаецца, ну так склалася гістарычна, што перавага аддаецца менавіта паэзіі. То вось праект «Вобразы» – гэта праект, які прысвечаны ў большай часткі прозе. Там можна прачытаць і эсэ, і маленькія некія апавяданні, нататкі, мініяцюры. Асаблівасць гэтага праекта ў тым, што я імкнуся далучаць да супрацоўніцтва з нашай абласной пісьменніцкай арганізацыяй Гродзеншчыны, далучаць аўтараў з іншых абласцей, каб мы больш ведалі адзін аднаго, творчасць адзін аднаго, каб мы адкрывалі для сябе новыя імёны, каб мы знаёміліся з калегамі з іншых куткоў Беларусі.
Сярод онлайн-праектаў цікавыя і адметныя літаратурныя конкурсы, паўдзельнічаць у якіх можа кожны жадаючы.
Мы абавязкова створаны архіў па выніках прэзентуем шырокай грамадскасці на абласным узроўні ў нашай абласной бібліятэцы, і потым усе дасланыя відэаролікі будуць публікавацца на нашым інтэрнэт-сайце і ў сацыяльных сетках. Вось такія праекты. Я сардэчна ўсіх зацікаўленых запрашаю ўзяць у іх удзел.
Грудзенскае абласнае аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі праз онлайн-праекты пашырае творчую аўдыторыю, а таксама дапамагае развіваць творчыя здольнасці ўсім тым, хто цікавіцца прыгожым пісьменствам. Маргарыта Прохар для канала «Культура».